Криня. Передача українською мовою.
У студії Ольга Галабут. Добрий вечір. Наше життя – це те, чим ми його наповнюємо. Нехай доля щоранку наливає вам повне горнятко щастя, любові та добра. Кожного року 12 вересня проводиться Міжнародний день усвідомленості, а вперше цей день провело у 2011 році видавництво «Віздом Публікаціон», яке займається випуском сучасних і старих книжок з буддійської філософії, а також практичних матеріалів про усвідомленість. Мета цього дня – посилити інформовані суспільства про корисність та цінність усвідомленості. А усвідомленість – це здатність людини подумки та фізично відчути справжній момент. В більш широкому сенсі – це вміння концентрувати увагу на якомусь процесі, здатність відчувати своє тіло, його потреби, власні емоції, а також стримувати свої оціночні судження та залишитися впевненим у своїх переконаннях навіть у моменти критики. День пробудження свідомості – це гарна нагода підвищити свою обізнаність про цю практику. Її користь – це можливість навчитись її тренувати для перевнесення в життя гармонії, ефективності і ясності. А сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять Олександра, патріарха Константинопольського, преподобного Олександра Свірського і великого князя Олександра Невського. У народі святого Олександра називали ситником, адже після суворого посту, який випадав на 11 вересня, знову приходила пора, коли люди влаштовували застілля. Обов'язковою стравою в цей день була ячмінна каша на молоці, а також хліб, спечений з борошна нового врожаю. Також проводився спеціальний обряд на урожай. Стебла ячменю завивали в косу разом з льняними і вівсяними. За народною традицією, з Олександровим днем відкривався сезон осінньо-зимових посиденьок. Осінні турботи про збір врожаю підходили до кінця. А молодь вечорами збиралася під виглядом пряжі і рукоділля, а більше для оповідань, пісень і забав. А серед наших предків існувало чимало цікавих прикмет на цей день. Дивилися вони, який сьогодні день. На деревах багато жовтого листя, осінь буде тривалою. Іде дощ, чекайте на затяжну зиму. Багато жолудів вродило, буде тепла зима і родюче літо. Почути грім до теплої осені. Високо ростуть бур'яни, випаде багато снігу.
Занудно і не слухай. та ніяк. А там я себе тобі на профілактику віддам. Ти мене полагодиш, і я побачу все нам. Краще з тобою бути мені. Співати наші пісні. А так ми з тобою сумні у вісні. Краще з тобою, добре з тобою, круто з тобою. Краще з тобою.
«Щоб не плакать, я сміялась» – це слова Лесі Українки, які стали девізом для українців, які живуть на війні. Сьогодні прослухайте про це у передачі.
Новини.
Слова на слова. Так називається перша польсько-українська школа перекладу від Центру діалогу імені Юліуша Мірошевського. Під час занять у школі учасники дізнаються про весь цикл роботи перекладача. Від юридичних аспектів роботи, можливостей отримання фінансування і знайомства з видавничим ринком до аналізу і вибору літературного твору для перекладу та редагування власного тексту. Отримані знання учасники одразу ж застосують на практиці, працюючи на тесеями сучасних українських авторів про культуру, її сприйняття і місце в сучасному світі. Самі ж переклади в центр потім надрукує в антології. Майстер-класи буде поділено на дві частини – лекції досвідчених перекладачів, редакторів і видавців, а також практичні заняття над перекладами текстів. Зустрічі відбуватимуться з жовтня цього року по червень 2024 року в центрі Мірошевського у Варшаві і охоплюватимуть 9 майстер-класів. Торік у Польщі відзначили черговий демографічний антирекорд. Було народжено лише 305 тисяч дітей, що є найгіршим показником з часів Другої світової війни. Водночас було зафіксовано рекорд народжуваності серед іноземок, де абсолютну більшість становили українки, народивши 13 тисяч 738 дітей або 4,5% від загальної кількості немовлят. На додаток, протягом останніх кількох років рівень смертності почав перевищувати рівень народжуваності, що було спричинено еміграцією поляків, небажанням народжувати через соціально-економічні причини та значним сплексом смертельності під час пандемії COVID-19. Проте виняток у цій ситуації становить статистика народжуваності іноземок у Польщі, кількість яких у 2022 році зросла вдвічі і становила 5,5% від загальної кількості народжень – 16 711 дітей. Серед них абсолютно більшість становили українки – це 82%, котрі у 2022 році народили 13 738 дітей, або 4,5% від загальної кількості народжень, що було в два рази більше, ніж у 2021 році. Таке зростання було зумовлене повномасштабною російською агресією та появою великої кількості українських біженців у Польщі. 10 військових медиків, зокрема з Одеси та Києва, відвідали оздоровчо-реабілітаційні військові госпіталі у Криниці Здрою, Бузьку Здрою та Чехочинку. Окрім того, побували в Департаменті військової служби здоров'я Міністерства оборони Польщі в військово-медичному інституті також взяли участь в урочистостях з нагоди Дня польського війська. Також під час покладення квітів до пам'ятника солдатам Української Народної Республіки на православному цвинтарі на Волі українські військові медики зустрілися з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Візит українських військових медиків був організований Польським інститутом у Києві за підтримки польського уряду, зокрема Міністерства закордонних справ та Міністерства оборони, а також за сприяння канцелярії президента Польщі.
Постукала в двері з ранковим дощем, вірвалась, хопила, тримає. Я б їй написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю. Ні міста, ні щоденних доріг, ні друзів, ні рідних, нікого. Я б взяв її руку, якби тільки б міг, приклав би до серця, до свого. У сині очі твої я закохався, і де б не була б зараз. Сені очі твої, мій світ обірвався, у осені очі твої. І я б не питав в неї, з ким вона спить, і по кому квітки її сохнуть. Я б слухав із нею, як клен шелестить, як в жовтні садки мертво мокнуть. Не знаю ні вулиць, ні дат, ні адрес, ні розмірів ніг, ні героїв, ні віршів улюблених, ні поетес, нічого, та все ж я з тобою. У осені очі твої я закохав, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої, мій світ обірвався, у осені очі твої. Гра, і мій інтерес рветься далі. Спокусливо хвора осіння пора полює на душі і медалі. Постукала в двері з ранковим дощем, вірвала, скопила, тримає. Я б її написав 100 віршів і поем, та я її зовсім не знаю. У осені очі твої і я закохався, і де б не була б зараз ти. У осені очі твої
історичний календар.
12 вересня 1875 року народився Олександр Кошиць, український диригент, композитор та етнограф. Кошицева колискова «Ой, ходить сон, коли вікон» лягла в основу відомої пісні Джорджа Гервіша «Summer Time». Цього дня 1998 року відкриття Київського політехнічного інституту. Тоді було 4 відділення – механічне, сільського господарства, хімічне. Заняття почалися в приміщенні, збудованому для комерційного училища, яке інститут узяв в оренду на рік. 12 вересня 1941 року у Ладижині в Вінницької області нацистською окупаційною владою розстріляно 504 євреї. Цього дня 1991 року у Києві на Майдані Незалежності почався демонтаж скульптурної композиції на честь Жовтневої революції з центральною фігурою Леніна. Натовп відбив літери на постаменті та обмалював образливими написами. Надалі монумент закрили щитами, аби згодом розібрати. Зараз ніхто не знає, де поділи той демонтований пам'ятник. «Щоб не плакать, я сміялась». Це слова Лесі Українки, які сталися девізом для українців, які живуть зараз на війні. Розповідає Ольга Мечківська з місцевості Романова Житомирської області. Пані Ольга з дітьми брала участь у польсько-українському проєкті у Жешові.
Коли ми сюди приїхали, то психологічно не було такого навантаження. Спілкування воно вивело з того бурхливих буднів. Ми призвичаїлись вже до цього, так як ми вже рік провели в таких умовах. Але спілкування між собою, підтримка один одного, вона допомагає. Є слова в Лесі Українки, щоб не плакати, я сміялась.
Звісно, де б ти не був, в якому би місці новому ти не був, ти придивляєшся. Це по-перше. По-друге, з тих умов, яких ми приїхали, ми чулися тут трішки незвично, тому що сміятися, радіти, насолоджуватися життям, дозволити собі більше, ніж ти дозволяв раніше. Когось це десь тримало, всковувало, хтось уже від цього відвик, хтось боявся це показувати. І навіть, знаєте, це така певна реабілітація, така терапія для дітей, що ось ми не гірші, ми теж можемо, ми не винні, передусім, ми не винні в тому, що в нас війна, і ми не винні в тому, що таке діється, і ми цей смуток не повинні переносити на обличчя і дозволити, це так важко, дозволити собі радіти, усміхнутися, мати цей настрій чудовий і радіти, це дуже важко.
Дуже важко, але це є дуже важливий етап у житті, якщо в країні є війна, це треба вміти жити на війні, а не поруч з війною, бо війна є, а всі ми живемо, тобто ніхто нікому не забороняє, мені так здається, сміятися, веселитися.
Так, але розумієте, кожен сприймає то своє. Хтось вважає, що у зв'язку із тим, що хтось з родини пішов воювати, хтось дуже хвилюється. В мене були тут таких дітей немає, але в мене були такі діти, які постійно заглядали телефону, бо вони дивилися, чи повідомлення, яке було надіслано до тата, чи воно хоча б прочитане. Розумієте? Прочитане. Не тато відписав, що в мене все добре, а прочитане. Бо якщо прочитане, значить тато є там, де є безпека, де є мережа, де є інтернет. І це означає, що рано чи пізно тато щось напише. Хтось в це увійшов глибше. Якусь родину, якусь дитину це торкнулося більше. Когось менше, бо ще тата не забрали, бо ще там брат сидить вдома, бо ще родичі близькі вдома. Але це питання часу. Бо війна триває, військових потрібно.
Чи є тут діти, батьки яких воюють?
В цій групі немає. В цій групі немає. В цій групі є батьки, які активно приймають участь на нашій території, тобто допомагаючи, працюючи як волонтері. І, мабуть, є батьки, які працювали, коли почалася війна, то у нас така була місцева оборона. Ми самі формувалися, будували такі пункти перепусту, робили коктейлі Молотова. І це така була тероборона на місцевості. То так. Але ті, що зараз батьки перебувають на війні, ні, тут немає.
Як молоді люди і всі, як ви собі радите, живучи на війні, як виглядає щодення?
Буває такий час, що просто дійсно береш подушку і кричиш, і плачеш, бо це емоції. Емоції ми не можемо приховати. Здається, тримаєшся, здається, ти міцний характером, ти не даєш собі сили, ти даєш собі силу, не даєш собі можливість навіть подумати про те, що ти здасишся. Але коли найважчим для усіх є коридори. Коридор – це коли везуть військового в той населений пункт, в якому він проживав. Всі населені пункти по дорозі виходять, стають на коліна, кладуть квіти, виносять прапори. І той населений пункт, до якого везуть військового, він зустрічає його на колінах. Оце є найважче. Це є психологічно, бо то не є чийсь, то є наш, то є мій сусід, то є мій знайомий, то є мій колега, то є мій однокласник. І тут оце дуже болить. І це психологічно так придавлює. І коли такі похорони один за одним, тоді потрібен час на реабілітацію.
Ці коридори дуже важкі. Я часто дивлюся, як везуть героїв України. Але треба жити далі. Чи
ті похорони і такі зустрічі загиблих, чи вони додають більше сили, викликають злість і таке бажання помститися?
Перш за все, такі моменти є проявом підтримки для родини. Бо коли мама оглядається, вона бачить, що є ще інші хлопці, і хтось може сказати, чому мій? Чому той не пішов? Чому той не пішов? Чому мій? І такий спосіб ми показуємо, що ви не самі. Ми всі разом зустрічаємо цього героя, всі разом йдемо на цвинтар, всі разом віддаємо йому честь до останнього, до залпу. Ми показуємо, що ми розділяємо цей біль. Так, звичайно. У мене був такий прикрий досвід, коли, можна сказати, я ховала свого учня. Це молодий хлопчина. І його однокласники, ті хлопці, які йшли і несли, у них, злість, це мало сказано. Мені здається, що в очах там буревій був, лють, так, дійсно, лють. І це хлопці, які не дозволяли навіть підійти до нього. Вони доказали, ми будемо його. Вони до кінця, до цвинтаря провадили. Це дійсно лють. І це те, що тримає. Бо якщо так жінка дозволяє собі стишитись.
Покричати, викликатися, може, жінці того допомагає, чоловік не кожен.
А чоловік того не робить. Він тільки в інший спосіб. Який?
Через помщуся.
Силу. Так, через силу. Хтось, ось так, і іде. У нас є випадки, коли чоловіки кажуть, заходь у двір, каже, я маю дві машини, забирай, яку ти хочеш, на фронт. Той бере продукцію. Мама, в якого прийшли, забрали сина до війська, вона дізналася через певний час, що він є недалечко, їх час від часу відправляють на спокійну територію, щоб привести себе в порядок, і теж якісь певні навчальні моменти. Вона дізналася, що він за декілька кілометрів вивела з хліва порося, вони з батьком закололи, все село зійшлося, вони за вечір приготовили їжу і повезли там, де служить їхній син. Вона каже, я везу цілій бригаді, з'їсть і біля нього його товариш.
Так, ваше село, ваше містечко воює з Росією?
Всі воюють. Маленькі дітки в садочку роблять малюночки, роблять захисні обереги. Ми це все складаємо в коробочки і надсилаються. Діти в школі, пісні, якась атрибутика. Діти в школі постійно збирають сухе печиво, шкарпетки. Шкарпетки – це те, що військовий вдягнув раз. Він пішов, він мусить стояти, патрулювати. Тут дощ, йому намокло. Ти вже його не візьмеш, там немає часу прати, там головне питання – життя. Тому шкарпетки нам потрібні нон-стоп, такі речі, як білизна, нон-стоп потрібно надавати. Діти то все збирають, діти печуть, у нас постійно ярмарки, діти печуть якісь печиво, якісь пляцки, якісь шарлотки. Вимислюють таке, що мені навіть би до голови не прийшло. Хтось сідає, виплітає, зараз все популярно в патріотичних кольорах, якісь браслетики, які хрестики. Ми робимо ті ярмарки, приходять дорослі, купують, і діти ті гроші віддають для військових. Якісь концерти так само, знову збори на військових. Старші студенти теж саме. Хтось десь пішов, заробив, хтось щось придумав. Бутилки збирають, метал збирають, папір збирають. Де тільки можна якийсь спосіб заробити, щоб віддати, все роблять. Старші, звісно, йдуть на роботу, працюють так само вдома. Господині. Кожного сезону господиня, вона закриває, мені треба закрити для себе і для хлопців. Тобто огірки закриваються вдвічі більше, помідори, якесь сало робиться, все робиться вдвічі більше. Ми знаємо, що йде зима, що ми його та не з'їмо, але ми знаємо, що потрібно буде тим людям з окупованих територій, бо якщо знову звільнюється село, зразу їдуть туди машина за машиною, люди без нічого. Люди, якщо
радіють хлібові.
Так.
Для них на день народження це найдорожчий подарунок.
Так, дійсно. І тому ми мусимо городи садити більше, ми мусимо продукції робити більше, бо ми робимо для себе і для тих людей. Вони не мають такої змоги.
Чи вміють люди, діти, діточки сміятися, радіти?
Так. Я не скажу, що катастрофа, ніхто, що в нас постійно сльози на очах. Просто все має свій час. Як приходить такий момент, що важко, то плачемо. Але якщо приходить момент, що ти можеш, ну то дякувати Богу, що можеш, бо хтось не може. Вчителі, вихователі, опікуни, вони не давлять. Вони дітям навпаки дають, якщо вони приходять до навчального закладу, навпаки намагаються, щоб вони забулися. Можна забутися. Ну, якщо є тривога, всі спускаються в бомбосховище, і ти вже в телефоні шукаєш. Ага, ракета. Наші діти настільки знають, вони вже знають літаки, ракети, в якому напрямку. Я спускаюся з дітьми до бомбосховища, кажу, тривога, діти швиденько. Стає мені дівчинка, каже, пані Олю, не хвилюйтеся, зараз вона змінить напрямок, полетить туди. Боже, дитино, звідки ти то знаєш? Вони все тут вже настільки вивчили, що аж страшно. Таку інформацію пізнали під час війни.
Як діти бавляться?
Складно відповісти. Зараз мало виїздів. Я не скажу, що їх немає. Їх просто менше. Якщо раніше я, як мама, в якої є двоє дітей, я спокійно могла відпустити своїх дітей, у нас зараз є одна умова. Ти йдеш туди, де близько є місце, де ти можеш сховатися. Це перше. Друге. Якщо ти щось почула, чи летить у небі, чи якийсь свист, чи якийсь гул, зразу телефон і дзвонити чи до мами, чи до тата. Тобто вони бавляться, але в них є певні правила, яких вони мусять виконувати. І під час цього такого часу, який вони проводять, вони теж спілкуються на тему війни. Але це вже, мабуть, не так острахом, як на початку. Бо тоді ніхто не знав, що робити. Зараз ми маємо розписано певні правила. Перебуваючи в такому приміщенні, твої дії під час тривоги – раз, два, три, чотири, п'ять. В разі вибуху ЗАЕС – раз, два, три, чотири, п'ять. Коли ти знаєш, що ти маєш робити, тобі тоді легше. Так само дітки в садочку. Донечка моя знає, що якщо лунає тривога, у неї є спеціальний рюкзачок, на якому написані всі її дані, дані її батьків. Там водичка, там ліки, там сухеньке печиво, якийсь одяг на випадок того, що якщо вони попадають до бомбосховища і не дай Боже, там буде атака, щоб якийсь певний час вони могли витримати, поки до них доберуться. Діти знають, що тільки тривога, ніхто не бере іграшок. У кожного є свій рюкзак. Вони мають взяти рюкзак, швиденько вдягнутися і спуститися до бомбосховища. Діти в школі знають то саме, діти дорослі в університетах знають то саме. Працівники державних установ, немає мови, тільки тривога, кожен знає свої дії. Коли ти знаєш, ти більш собі впевненіше. І це рятує життя.
Закінчується проєкт. 6 днів спокійного перебування, на щастя, сонячного голубого неба, тиші, спокою. Як будете повертатися?
Ми вчора, коли їздили, так ми їздимо до різних установ, і коли вчора теж були, у мене в голові виникло одне слово. І коли ми прийшли вже в кімнати, я зі своєю колегою, пані Алою, ми обговорювали цей день. І вона зі мною погодилась. Ми назвали цей час раєм. Тиша, спокій, люди щасливі. Як ми цього недооцінювали? Як нам цього не вистачає? Зараз тут є рай. Можливо, хтось не походиться зі мною, але він є для нас. Бо в кожного, мабуть, рай кожного свого, правда? Хтось уявляє якось. Але для нас це те, чого ми прагнемо. Тиші, спокою, щоб не боятися відпускати дітей, щоб над нами літали літаки, в яких люди сиділи і летіли на море, на відпочинок, а не перевозили ракети або ще якусь вибухівку.
Віра тримає людей?
Так. Ви знаєте, коли почалася війна, ми щодня ходили до костелу. Чоловіки на колінах, жінки на колінах, діти на колінах, вервичка, розарій, молитви, пісня «Боже, я молюсь за Україну». Мені здається, знала дитинка 2 роки і вище знали всі. Уже не потрібно було текстів. Нон-стоп, нон-стоп, це молитва, молитва, храм не замикався. Зараз люди собі можуть помолитися вдома. Так само є служби, так само є молитовні такі зустрічі. Хтось іде до церкви, хтось іде до іншої церкви, бо є різні релігії. Хтось іде до храму, до костелу. Люди йдуть, люди моляться. А саме найбільше те, коли до церкви входять військові, ти обертаєшся, і твоє серце наповнюється таким миром, спокоєм, тим, що ти їх тут бачиш. що вони живі. Наш священник, він коли бачить військових, він обов'язково під час оголошень парафіальних, він звертає увагу і весь храм плескає.
День Незалежності для українців є одним з найважливіших свят в державному календарі свят. Та незалежність виборона і виборюється кров'ю.
Сьогодні я прокинулася з думкою про те, що у моєї батьківщини день народження. Їй 32, вона чуть-чуть менша, молодша від мене. І відразу я почала плакати. Бо ніколи цей День Незалежності не був таким болючим, як останні ці 2 роки. Ти настільки розумієш, яке важливе це слово, яка його вага і ціна. Ти розумієш, скільки людей докладає зусиль, скільки вже там, ота небесна сотня, тих уже сотні, тисячі, я боюся сказати мільйони. Яка ціна? Цей день, він болючий. Ми не можемо в Україні його святкувати так, як святкувалося раніше. Але в тиші свого серця, з молитвою, головне, з надією і вірою. Ми віримо те, що прийде день, і ми будемо всі кричати «Перемога!».
Все буде, буде Україна.
Дякую вам.
Надія і віра хай тримає усіх тих, хто мусить зносити трагедію війни до повної перемоги над Росією.
Для когось тільки лютий за вікном, на моїй вулиці давно вже весна, і дух захоплює, немов він висоти, бо так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мов на земному небі, мило коли з тобою, літаю і знов, і знов. І я не знаю, як світанок настає, і як закінчився улюблений альбом. Бо не бажаю ні хвилини самоти, і так живу, немов літаю я, так немов літаю я, кожну мить, коли зі мною ти. І я на небі, мила моя на небі, зоря моя на небі, відколи тебе знайшов. Часом, коли я сам не свій, і в голові дивні думки, і на душі сумно, згадую я очі твої, і все стає, мов навпаки, теплим таким. Літаю
любив і знов, і знов.
Музична скринька.
Сьогодні у музичній скринці послухаємо чоловічого чудового співу. Акапелла. Це гурт з Івано-Франківська «Акорд». Тож слухайте і насолоджуйтесь.
Божа з Бетлеєму, над дитянтком похилена, кожне дитя з польській землі своє мачиня вежам'яна. Матко Божа з Назарет, жона в шарим трузі, моних серцях яре взниціш, уф, нас міго з них розбудиш. Матко Божа з Назарету, зану жона в шарим трузі, серцях яре взниціш, уф, нас міво з них розбудиш. Матко Божа з подступ крижа, спочуйонца на Гольготе, як то добре жесть зближаш,
розмалена, справних войсе зозаніка, і вшем'яна сєвокона. Матко Божа з вечерніка, в духу святим розмалена, Польсе зозаніка, і пшем'яна сєвдокона. Матко Божа перших веку і святого середньовеча, Боже, острий брами із Варшави, учень польським людям новим, Божий хвали, Божий слави. Матко Божа, щенство хови, з острий брами із Варшави,
наша передача на цьому підійшла до кінця. Сьогодні у студії працювали звукорежисер Мачій Росул і Ольга Галабут. Запрошую до радіоприймачів у наступний вівторок о 22 годині 5 хвилин. Бувайте здорові!
Ой, ти ніченько, чарівниченько, не смути моє, міле личенько, не смути моє, міле личенько. Ой, ти ніченько, зоре рання я, марно ждав тебе світання я, марно ждав тебе до світання я, ружа вкрилася зелен рудою, щоб не краяло
весною пророста любисток тягнеться до сонця молоде стебло. Зароста стежина крутою травою, де моє кохання вперше розсвіло. Зароста стежина крутою травою, листок мерехтить росою, рутою стежина буйно зацвіта. Пролетіли птахом і цвіли красою, скупані в любисту молоді літа.
Що журитись і на що зітхати, молодість не вернеш, чорнобриву знов. Розквіта любисток в травах вілях хати, та не розквітає втрачена любов.
Чинці